Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni smo v Evropskem letu kulturne dediščine, ko skušamo predvsem izpostavljati živo dediščino, dediščino, ki sobiva z nami. Smo v Slovenskem gledališkem inštitutu na Mestnem trgu v Ljubljani pri kustosinji, pedagoginji, magistrici Sandri Jenko. Lep pozdrav.
Dobar dan.
No, v vašem gledališkem inštitutu se seveda posvečate tudi Cankarju oziroma lahko ste sodelujoči na različne načine vpeti v razstave ali tako ali drugače predstavljanje Cankarja slovenske javnosti. Kaj vam osebno pomeni Cankar? Kakšno ime je Cankar seveda skozi gledališko prizmo?
Torej, v Evropskem letu kulturne dediščine seveda se spomnimo tudi Ivana Cankarja in njegovemu letu, torej letos beležimo 100 let njegove smrti in ob te priložnosti sodeluje Slovenski gledališki inštitut seveda tudi pri postavitvah občasnih razstav, tako s Cankarjem domom kot z Mestnim muzejem v Ljubljani in poleg tega ponujemo tudi seveda programe, da mladim približamo Cankarja, ker seveda Ivan Cankar še zmeraj zelo prisoten v naših učbenikih in nekako v učnih načrtih šol in je seveda zelo zaželeno, da bi tudi mladi ga začutili in ga doživeli kot avtorja, ki ni bil samo v svojem času aktualen, ampak je aktualen tudi v današnjem času, mogoče še bolj kot v svojem času, ker v svojem času ni bil toliko priznan in sprejet, kot ga mogoče danes prepoznavamo. Ker v svojem času je bil preveč sodoben, preveč modern, preveč napreden in ga pravzaprav niso cenili prav zaradi tega, ker so se preveč prepoznavali v vsem teh dramah, ki jih je napisal. Tako da njegova dramatika v teh časih ni bila tako sprejeta v gledališčih, kot je danes in zaradi tega je dobra priložnost, da se vse te njegove dela uporabljajo, da mladi iščejo v njih mogoče teme, ki jih nekako tudi še danes zase prepoznavajo kot zanimive, da lahko mladim omogočamo to pot, da se s Cankarjem spoznajo malo na bolj ustvarjalen in drugačen način. Naprimer, pri nas v muzeju imamo v ponudbi to leto dva programa, eden, ki malo bolj zrcali življenje Ivana Cankarja in vse te težave, ki jih je imel, da bi predrl v slovensko gledališče, da bi nekako v slovenskem gledališču ustvaril to napredno gledališče, ki si ga je on želel, sodobnejšo gledališče, ampak mu ni uspelo zaradi tega, ker je imel rahle težave z gospodom Franom Govekarjem, ki je imel seveda popolnoma drugačno vizijo o slovenskem gledališču. In tako da nekako to treščenje teh dveh različnih načinov gledanja na gledališče s skupnim ciljem, da ljudem približamo gledališče, ampak kljub temu različnim ciljem, probamo mladim približati, v kakšnem času je živel Ivan Cankar, kakšnim mislim je sledil in kako se je boril za to, da bi slovensko gledališče napredovalo. Druga delavnica pa se osredotoča na Cankarjevo delo Hlapci in sicer smo letos tudi sodelovali pri projektu Cankar v stripu in bomo nekako pri delavnici Hlapci v stripu tudi nekako uporabljali ta strip kot medij, da mladim na ta način lažje približamo Cankarjevo dramatiko, jo naredimo dostopnejšo, razumljivejšo za mlade. Na ta način jim damo možnost, da preko vizualne podobe, ki jo strip ponuja, ustvarjajo tudi svojo podobo Cankarja nekako, svojo podobo Hlapcev in lahko zgodbo zase prepoznajo mogoče tudi kot zanimivo in aktualno.
Kaj bi si Ivan Cankar mislil, če bi videl, da je vendarle v teh prizadevanjih dosegal nek napredek in koliko uprizoritev njegovih del je v slovenskih gledališčih danes? In kako cenjene so te uprizoritve in koliko nadgraden dobivajo ali pa različnih interpretacij?
Seveda Ivanu Cankarju bi bilo všeč, ampak verjamem, da bi kljub temu zmeraj nekaj našel, kaj mogoče mu ne bi bilo lih pogodu. Tako da sigurno bi mu tudi kakšne stvari ne bi bilo lih najbolj všeč, ker vprašanje, če jih interpretiramo tudi tako, kot si jih je avtor zamislil, ampak saj tudi to ni vedno cilj. Ne? Saj ni vedno misel, da moramo mi nujno slediti samo avtorjevi viziji, nekako, ki si jo on zastavil, ampak seveda. Ne? Avtor uprizoritve je režiser, je dramaturg, so igralci, vsi, ki sodelujejo v uprizoritvi in seveda, drama je nekako izhodišče, ampak ni pa nekako tako rekoč edino zavezujoče, ampak se lahko seveda tudi oddaljimo in damo svojo plast in ravno to je čar gledaliških uprizoritev, da jim lahko dodamo to dimenzijo, dodatno interpretacijo in jo posodobimo, jo postavimo v naš čas ali pa namenoma pustimo nekako v zgodovinskem obdobju in publiki prepustimo ta moment interpretacije in ta moment, da si lahko nekako sam sebe najde.
V tem Cankarjevem letu je že dobro, da spoznamo tudi to gledališko plat del Ivana Cankarja, da ga res celostno zaobjamemo. Ne samo, da ga beremo, ampak da bi si ugledali tudi kakšno od njegovih igr, uprizorjenih na odru.
Seveda letos tudi gledališča se posvečajo temu, da uprizorijo dela Ivana Cankarja in je zelo priporočljivo seveda, da ga ponovno nekako reinterpretiramo, da si ga ogledamo mogoče drugače, kot pa bi si ga ogledali v 19. pa 20. stoletju. In tako, da je zelo dobro došlo, da se gledališča osredotočajo na to, ampak ne vem zakaj, ampak imam občutek, da bo Cankarja v letos šele prav zaživelo v drugi polovici leta in potegnilo še naprej v naslednjo sezono, torej kolikor vem, gledališče načrtuje tudi predstave v naslednji sezoni na temo Ivana Cankarja in tako, da bo to našo Cankarjevo leto še kar trajalo tudi še v leto 2019.
Za sklepa magistrica gospa Sandra Jenkole še to, kaj pa vas zelo navdušuje pri delih Ivana Cankarja. Kje vam je všeč, zakaj vam je všeč, kako ga prepoznavate tudi kot enega od avtorjev, ki dobivajo svoje mesto na gledaliških deskah?
Meni osebno pri delih Ivana Cankarja, seveda z vidika pravzaprav pedagoginje, ker delam seveda zelo pedagoško, predvsem to všeč, da nam ponuja toliko različnih tem, ki jih lahko z mladimi in odraslimi obravnavaš svojih vidikov zaradi tega, ker ponuja teme, ki se nas vseh dotikajo. To so teme, ki so tako aktualne, da pašejo tako v naš čas, kot še v čas nekako našlih naslednjih generacij in tako, da lahko se nekako vsi najdemo v teh temah. Torej, teme, ne, ki se nas vse lahko dotaknejo in za katere je pomembno, da se ukvarjamo z njimi, da se poprašamo, kako nekako se odziva v tem našem času in kako se mi na to odzivamo. Torej, vse to, kaj nekako je Cankar dal svojo dramatiko, seveda lahko potem podoživljamo v lastnem življenju in ugotavljamo, kje so te sporednice in predvsem, kako mogoče lahko ravnamo drugače kot pa njegovi liki.
Iskrena hvala za pogovor, da sva tudi Cankarja umestili v to Evropsko leto kulturne dediščine, seveda skozi gledališko umetnost. Hvala in srečno.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.